Yepyer azatlyk radiosyn. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Suwny 2018-njy ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň prezidenti kadrlar çalyşygyny amala aşyrdy. Ýurdun regional resmiýetleriniň onlar çaty çalyşyrldy. Aşgabatyň merkezinde goýy renkli awtoulaglaryň hereket etmegine gadagançylyk gerildi. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdi watanşy diýerin. İranın kanun çıkarıcıları protestlerin devamında 3700 adamın tutsak edilenliğine aydarka, İranın baş ruhanısı Ayetullah Ali Khamenei Birleşen Ştatların ve Britanya'nın Tehran'ı yoldan çıkaracak olyanlığına etdi. Reformacı kanun çıkarıcı Mahmud Sadehi'nin yurtta protestlerin devamında tutsak edilenlerin sanı 13'ü süren maglumatı, hakimiyetlerin görközün sanından has yukarı. İranın onlarca şehrinde 28-njy dekabrdan beri geçirilen protestlere gatnaşan raýatlar ýurtdaky irsizlikden we resmiýetleriň arasyndaky korrupsiýadan nägililik bildirýärler. Käbir demonstrantlar Hemeniýni we täsirli ruhanylary agdarmagy çagyrdylar. Hemeniýi daşary ýurtlaryň şolsanda Birleşen Ştatlaryň protestleriň arkasynda durandygyny aýdyp, ozal gaýplamalaryny gaýtalady. Bu gaýplamalar günbatar ýurtlary tarapyndan ret edildi. Birleşen Ştatlaryň ýöreti wekili Robert Mueller Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň Orsetlen guman edilýän ara baglanşygy boýunça ýetirilýän derňewleriň çäginde özüniň prezident Donald Trumpy soraq etmeginiň ähtimallygyny aktama aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň mediasy habar berdi. Media maglumatlarında meseleden xabarlı adamlara salgılanıp 8-nji ýanwarda xabar berilmegine görä, Müllerin derňew topary Trumpyň aklawçylaryny interwýunyň tez wagtda geçiriljekdigi barada xabarly edipdir, emma onuň tahkik wagtyny agdamandyr. Trump we onuň juristleri onuň Orsetlen ara baglanşygy baradaky çaklamalary iýdigiderli ret edip gelýärler we Müllerin derňew bilen doly derejede işleşmegi wada berýärler. Müller Trump'ın önkü genişçilerden dördüsü vavatın deyem iş qozgadı. Oların əhlisi hekimetlerin geçirin intervjularında yalan söylenliği varadakı ayıplamalar bilen yüz-yüz oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Özbekistan bilen gatnaşıkların xas dinamik hiyasiyete eyv olup bariyanlığına etdi. Türkmenistan'ın Özbekistan'ın arasındaki gatnaşıklar hoş niyetli qonşuçuluğa, dostluğa ve birik-birige düşünüşmeklüge esaslanıp, şuun kün xas dinamik ve öňe bariyan hiyasiyete eyv olýar. Olar birik-birige ınam, deňlik ve açıklık bilen tapawutlanýar, diýip prezident Gurbanguly Muhammedow. Eki qonşu ýurdun diplomatik gatnaşıklarının 25-nji ýyl dönümünde Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyew ve ýol olan hatında bellenligi media maglumatlarında xabar berildi. Şeýle maglumata görä Berdi Muhammedow Mirziyoyew we ýurtlaryň özara partnerliginiň puhtalanmagyna şahsy taýdan uly üns berýänligi üçin minnetdarlyk bildiripdir. Munyň öňe sirasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Özbekistana saparynyň planlaşdyrylýanlygy xabar berilipdi. Media serwisleriniň 5-nji ýanwarda xabar bermegine görä Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew bu arada iki goňşy ýurdun diplomatik ara gatnaşyklarynyň ýyl dönümini gabatlap türkmen kärdeşi Gurbanguly Berdi Muhammedow we ýollan Kutlu hatında mälim edipdir. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň ýogulmagynyň ýeňi ýurt başyna geçen Mirziyoyew, şol ýylyň dekabr aýynda prezident saýlanmagynyň ýeňi ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistan amala aşyrypdy we 2017-nji ýylyň dowamynda iki gezek goňşy ýurda baryp prezident Berdi Muhammedow bilen duşuşupdy. Türkmenistanyň we Özbekistanyň ara gatnaşyklary jemi 200 çemesi ulalaşygy esaslanýar. Siriýanyň goşuny 9-njy ýanwarda Israýlyň Siriýanyň territoriýasynda Damaskyň golaýynda uçurdy. Ve Guriyer raketalary ulanyp harby nişanlara deper ýetirenligini habar berdi. Siriýanyň Sana döwlet agentliginiň sabedin beýanatynda ýurdun howa gorugynyň Israýlyň bir harby uçuruna zarba uranlygy aýdylýar. Harbiler Israýlyň uçurlarynyň Damaskdan demirgazyk tarapda 15 kilometr uzaklykda ýerleşýän Al-Kutaýfa giňişligine Livanyň howa giňişliginden raketa atanlygyny we Iziana köperlenen Golan biýikliklerinden Guriyer raketalardan zarba uranlygyny aýtdylar. Resmi beýanatda Siriýanyň howadan gorunuş güýçleriniň ähli raketalary urup gaçyranlygy bellenýär. Mundan soň Israýlyň öz giňişliginden ýene 4 raketa atanlygy we olardan 3-üsiniň Damaskyň golaýyndaky harby obýekti maddi deper ýetirenligini Siriýanyň harbiýetleri aýdýarlar. Bu maglumatlar destine kararsız çeşmelerden tasdiklanmadı. Israel, Siriýanyň territoriýasynyň İran tarapyndan ulanylmagynyň öňüni almak isleýänligini aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.